jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prvi zatvorenici koji ispunjavaju uslove za oslobađanje dela kazne po zakonu o amnestiji danas na slobodi. Srpski pripadnici kosovske policije odbili zadatke tokom događaja u naselju Brđani, izjavio portparol policije Besim Hoti. Skupština raspravlja o budžetu za 2013. Pajtić najavio žalbu Ustavnom sudu ako parlament Srbije ne usvoji amandmane Vojvodine na zakon o budžetu. U lančanom sudaru 150 vozila u Teksasu poginule dve osobe, 120 povređenih. Vreme oblačno, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković u Briselu Filou poklanja primjerak Dušanovog zakonika povodom svih odluka na štetu Srbije. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
To je prosto jedan pokušaj da se sve izrelativizuje i da se insistira na tome kako su Srbi žrtva međunarodne zavere. To je prosto neverovatno koje razmere to poprimilo.
Čućete i kako vladika Filaret tuži 20 srpskih banaka i udruženja zbog korišćenja lika Belog anđela na platnim karticama koje su izdavale. Sociolog kulture Ratko Božović.
Filaret nas je naučio da prekoračuje očekivano od crkve. Pa i u ovom slučaju mislim da ne bi morali da budemo iznenađeni, jer bilo je i težih okolnosti s kojima je Filaret usrećivao naš nacion.
Vodimo vas na Limit Live Art Festival koji je počeo sinoć u Beogradu. Do nedelje pozorišne predstave i performansi umetnika iz Zapadne Evrope i bivše Jugoslavije. Umetnički direktor festivala Milan Lučić.
Svaka od tih predstava se poigrava sa jednim ili sa više elemenata scenskog izraza. Iz toga ide i ceo dizajn, jer on se sastoji od bezbroj nekakvih linija crne i bele boje. Eto, to je prosto neki koncept bio i to je ono što smo mi hteli da ovim repertoarom kažemo.
O najavljenim temama odmah nakon pregleda vesti, zato ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi od 4350 osuđenih zatvorenika koji ispunjavaju uslove za oslobađanje dela kazne shodno zakonu o amnestiji danas će biti pušteni na slobodu, pošto su odluke suda o njihovoj amnestiji postale pravosnažne, rečeno je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde i državne uprave. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je sinoć da je policija pokrenula internu istragu protiv osmorice pripadnika policije srpske nacionalnosti jer su odbili naređenje regionalnog štaba. Hot je rekao da su policajci odbili naređenje koje su dobili tokom događaja u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice, ne precizirajući o kojoj naredbi je reč. Srbi u Brđanima prethodnog dana protestovali su zbog izgradnje kuća za Albance. Hrvatsko državno tužiloštvo zatražilo je od tužiloštva tribunala u Hagu kompletnu dokumentaciju iz postupka protiv hrvatskih generala oslobođenih za zločin u akciji Oluja radi dalje postupanja u slučajevima ratnih zločina. Vozač automobila koji je presreo kolonu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića prijavio se sam direkciji policije, izjavio je premijer i ministar policije Ivica Dačić. Nisam hteo da ugrozim predsjednika, nisam ni znao da je on u automobilu, žurio sam na slavu, bila je velika gužva i samo sam pokušao da obiđem njegovu kolonu, rekao je u policiji vlasnik sive Škode, prenose beogradski mediji. Skupština Srbije završila je sinoć raspravu o dopunama zakona o budžetskom sistemu koje je predložila Skupština Vojvodina, a danas će početi raspravu o državnom budžetu za 2013. Vlada Srbije je predložila parlamentu da ne prihvati dopunu zakona o budžetskom sistemu, navodeći da ukupni transfer Vojvodini, ali i ostali deo budžeta pokrajine, prati i ključne promjene u fiskalnoj politici. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da će pokrajina, ukoliko Skupština Srbije ne usvoji amandmane Vojvodine na zakon o budžetu za 2013. pokrenuti inicijativu pred Ustavnim sudom Srbije.
Budući da je vrlo jednostavno izračunati kolike su ustavne garancije koje su opredeljene za autonomnu pokrajinu Vojvodinu, to je i naša obaveza i kao pokrajinske vlade i kao pokrajinskog parlamenta. Očigledno ne postoji politička volja da se poštuju odredbe Ustava Srbije kada je Vojvodina u pitanju.
Ministar prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja Milan Bačević izjavio je da su svi uslovi za dobijanje ruskog kredita od milijardu dolara dogovoreni, osim visine kamate o kojoj bi uskoro trebalo da se izjasni Rusko ministarstvo financija. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas će u Briselu Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu pokloniti primjerak Dušanovog zakonika. Tim gestom ministar želi da povodom svih odluka na štetu Srbije pokaže da ona ima veliko istorijsko pravno nasljeđe iz srednjeg veka, objasnili su u ministarstvu agenciji Tanjug. Prelazimo na vesti iz sveta. U lančanom sudaru u kome je učestvovalo 150 vozila zbog guste magle na autoputu kroz američku državu Teksas poginulo je dvoje i gotovo 120 ljudi je povređeno, potvrđeno iz kancelarije šerifa. Najmanje dve osobe su poginula, 60 ljudi, među kojima i žene i deca, povređeno je u samubilačkom napadu u afganistanskoj provinciji Vardak, istočno od Kabula, javila je policija. U međunarodnoj policijskoj operaciji oslobođeno je gotovo 400 dece koja su prinudno radila u rudnicima zlata i na poljima pamuka u Burkini Faso. Bivši francuski predsjednik Nikola Sarkozy izbegao je da protiv njega bude podignuta optužnica zbog sumnji da je nezakonito stekao sredstva za izbornu kampanju. Sarkozy se sumnjičio da je od nasljednice kozmetičke kuće L'Oreal i najbogatije francuskinje Lilian Bentancur primio nezakonito sredstva za kampanju 2007. Istražni sudija dodeljuje Sarkoziju nakon 12-časovnog saslušanja status specijalnog svedoka, čime se istraga nastavlja i ostavlja mogućnost naknadnog podizanja optužnice, prenose svetske agencije. Jedna vest iz sporta, kapitan fudbalske reprezentacije Srbije Branislav Ivanović nalazi se na spisku 20 odbrambenih igrača koji konkurišu za tim sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije najpre o dešavanjima u Briselu. Šefovi vlada i države Evropske unije nastavit će u podne samit posvećen izradi višegodišnjeg budžeta Unije koji je prekinut tokom noći kako bi učesnici razmotrili novo kompromisno rešenje, napisao je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy na svom Twitter nalogu. Prema rečima diplomatskih izvora, radi se o tome da se da vremena vođama da razmotre novi predlog predsjednika saveta Van Rompuya posle njegovih razgovora pojedinačno sa svakim od evropskih vođa tokom celog jučerašnjeg dana. Van Rompuy ostaje pri svom predlogu budžeta od 973 milijardi eura za period od 2014. do 2020. što je 1,01% evropskog bruto društvenog proizvoda, naveli su izvori. Međutim, lideri Francuske i Britanije izrazili su znatno različite vizije budućnosti Evropske unije, a i nemačka kancelarka Angela Merkel pokazala je sumnju u to da će se postići sporazum. Britanski premijer David Cameron, koji želi da uplate u evropski budžet održi na najnižem mogućem nivou, rekao je da ne želi da se poveća potrošnja Unije u vreme kada mnoge zemlje članice smanjuju svoje budžete kod kuće. On je izrazio mišljenje nekolicine drugih zemalja. Velika Britanija, naime, i druge zemlje kao što su Holandija, Švedska i Nemačka, koje daju veće doprinose u budžet Evropske unije nego što od njega dobijaju, smatraju da je jedino opravdano usvojiti štedljiv budžet u vreme kada skoro svaka zemlja članica mora da smanji svoj budžet. U međuvremenu 15 finansijski i ekonomski najugroženijih zemalja Unije udružile su snage i protive se bilo kakvom kresanju fondova za ekonomski rast i razvoj. Rano jutros nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je novinarima sledeće. Verujem da su pozicije još uvek daleko. Napravljen je novi predlog. Sastaćemo se ponovo u petak u podne i nadam se da će nas novi predlog približiti. Mislim da ćemo u petak malo napredovati, ali sumnjam da ćemo postići rezultat. Mislim da će biti druge faze razgovora. Iz budžeta Evropske unije uglavnom se finansiraju programi za pomoć poljoprivredi i podsticaj rasta u manje razvijenim zemljama bloka i iznosi oko 1% bruto domaćeg proizvoda Unije. Zbog usporenog privrednog rasta ekonomije Evropske unije i recesije u pojedinim zemljama, Britanija, Nemačka i još neke zemlje koje najviše izdvajaju za budžet Unije traže ograničavanje rashoda. Francuska je u međuvremenu pozvala na subvencije za poljoprivredu i razvoj programa u siromašnim zemljama Unije. Francuski predsjednik Hollande nije zadovoljan predlozima, posebno pozivima za smanjenje pomoći poljoprivredi, ali veruje da će kompromis najverovatnije biti neophodan.
Demain les travaux reprendront en fin de matinée.
U petak u podne ući ćemo u najteži deo pregovora. Ja sam za kompromis. To je ono što je u interesu Evrope, kao što je i u interesu Francuske, rekao je Hollande. Evropska komisija i njeni saveznici među evropskim vladama podržavaju strategiju potrošnje za koju tvrde da će pokrenuti ekonomski rast i zapošljavanje. O ovoj temi slušajte više u našoj emisiji u 14 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prelazimo na domaće teme. Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković danas će u Briselu Evropskom komesaru za proširenje Štefanu Fileu pokloniti primjerak Dušanovog zakonika. Tim gestom ministar želi da povodom svih odluka na štetu Srbije pokaže da ona ima veliko istorijsko pravno nasljeđe iz srednjeg veka. Tako su agencijama objasnili u ovom ministarstvu. Beležimo i prvu reakciju. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Ovaj potez ministra pravde dovodi u vezu sa presudom Haškog tribunala generalima Gotovini i Markaču i kaže da je reakcija Srbije na tu presudu dobila karikaturalne razmere.
Nikako da prihvate činjenicu da se radi u sudskoj odluci koja prosto je doneta na osnovu nekakvih standarda i nekakvih razmišljenja koja sada naravno u Beogradu nije prihvaćena i od toga se pravi prilično velika, da kažem, kampanja. Prvo je došlo do homogenizacije i to pre svega na tom nivou elite i u svakom slučaju to govori o tome da Srbija ne prihvata realnost niti odgovornost za ono što se dešavalo iz 90-ih. Jer upravo ta presuda Gotovini je bila njihovo očekivanje da se izjednače stvari u ratu, nisu toliko zainteresovani za sudbinu tih Srba iz Hrvatske koliko za kvalifikaciju samog rata. Sada kada je to ostalo je neverovatno do kojih razmera je otišla ta njihova konstruisana reakcija na sve to, pa tu naravno spada i to poklanjanje Dušanovog zakonika Fileu ili ne znam kome već. Znači to je prosto jedan pokušaj da se sve stavi pod, da se sve izrelativizuje i da se insistira na tome kako su Srbi žrtva međunarodne zavere. To je prosto neverovatno koje razmere to poprimilo.
Kaže Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Prvi zatvorenici koji ispunjavaju uslove za oslobađanje dela kazne po zakonu amnestiji danas na slobodi. Srpski pripadnici kosovske policije odbili zadatke tokom događaja u naselju Brđani, izjavio portparol policije Besim Hoti. Skupština raspravlja o budžetu za 2013. Pajtić najavio žalbu Ustavnom sudu ako Skupština Srbije ne usvoji amandmane Vojvodine na zakon o budžetu. U lančanom sudaru 150 voz u Teksasu poginule dve osobe, 120 povređenih. Dogovor o budžetu Evropske unije neizvestan. Vreme oblačno, temperatura do 12 stepeni. Da li će spomenik koji je podignut u Preševu borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe poginulima u oružanim akcijama 2000. i 2001. na jugu Srbije, koje je država kvalifikovala kao terorističke, biti okidač za novu destabilizaciju u tom delu Srbije gde živi veliki deo albanskog stanovništva, istraživala je Branka Mihajlović.
Dođi i sam, sruši spomenik kako smeš, poručio je bivši komandant oslobodilačke vojske Orhard Redžepi premijeru Ivici Dačiću, koji je prethodno pripretio.
Nemoj sutra da bude prekomerna upotreba sile.
Predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa, inače poznat po radikalnim nacionalističkim stavovima, za naš program komentariše Dačićevo upozorenje.
Ja mislim da to je više nego upozorenje, to je pretnja. Kada jedan premijer države preti svojim građanima, šta treba da razmišljam? Najmanje su Albanci zainteresovani za nove sukobe i krvoprilića.
Kujtim Sadriju, poverenik Liberalno-demokratske partije za Preševo, ne odobrava ni podizanje spomenika, ani pretnje koje su usledile iz Beograda.
Od Dačića mi ne se plašimo. I ako on da nastupi tako, on će da stvori prirodnu Albaniju. Či oni što su stavljali taj spomenik u Preševo, ja smatram i to ne bi trebalo baš tako da bude. Sad da budemo iskreni, mi znači sve političari, sve zaposleni ljudi, sve mi imamo, primamo plate znači od Srbije. I kad poštujemo to, bi trebalo da se traži neka odobrenje, znači da li može da se konsultuje za ministarstvo lokalnu samoupravu, pošto to se nalazi već ispred opštine Preševo.
Odbor za ljudska prava Preševske doline saopštio je da su vlasti u Beogradu pregovarale sa predstavnicima oslobodilačke vojske i da su pripadnici ovih oružanih formacija svojevremeno amnestirani. Odbor osuđuje Dačićevu retoriku i traži politički dijalog o spornim pitanjima. Sa druge strane, koordinaciono telo vlade za jug Srbije izdaje saopštenje u kome kaže da je podizanje spomenika u nadležnosti lokalnih organa vlasti, ali i da će biti preduzete mere ako je prekršena ustavna odredba o zabrani izazivanja nacionalne i druge mržnje. Mi smo pokušali da saznamo da li je lokalna samouprava donela odluku o podizanju spomenika. Naišli smo kod nadležnih na zid čutnje, samo nam je jedan opštinski službenik rekao.
Nije donela nijedna odluka, nema ni dokumentacije, ni ništa.
A ko je podigao?
Borci neki.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam podsjeća na to kako je svojevremeno u Novom Sadu izbegnuto jedno sporno obeležje.
Kada je u vreme radikala doneta odluka od strane Skupštine grada da se jedna ulica nazove po imenu komandanta Novosadskog korpusa, druga po komandantu paravojne formacije, jedna u Savoni i Vukovi Svučaka. Mi kao predsjednici građanske Vojvodine smo uputili predstavku ministarstvu za lokalnu samoupravu, ono je odreagovalo i osporilo tu odluku, tako da te ulice nikad nisu ni dobile ta imena.
Nedavno je, podsjetimo, spomen obeležje svim žrtvama ratova u 90. godinama na Beogradskom Savskom trgu izazvao različite reakcije. Koliko ima spomenika koji su po odobrenju lokalnih samouprava podignuti stradalima u ratovima 90. pitali smo Željka Vasiljevića, sekretara Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova.
Bar 60 spomenika na teritoriji Srbije.
Da li se može dogoditi da ljudima kojima vi podižete spomenik, da se ispostavi, na primjer, da su optuženi ili osumnjičeni za ratne
spomenike? Pa evo ovako kako stvari stoje. Sasvim je moguće da, recimo, mi podignemo spomenik nekom, a on u Hrvatskoj bude osuđen za ratni zločin. Presuda njihovog suda za ratni zločin apsolutno ne obavezuje nas da smatramo te ljude zločinci.
Vratimo se spomeniku u Preševu, koji je mnogo više od priče o tome da li je poštovana procedura, a pokazalo se da nije, da li je to kršenje ustavnih odredbi ili ne. To je priča o dubokoj podeli koja se može samo povećavati odsustvom komunikacije i pretnjama. Politički osjetljiva pitanja se ne rešavaju birokratskim saopštenjima i pretnjama, kaže Aleksandar Popov.
I da pokušaju da se to razreši kroz demokratski neki dijalog. I onda nakon toga, naravno, ako to nije moguće, onda se može pribeći merama koje zakon u tom slučaju predviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Privredni sud u Beogradu trenutno vodi sudski proces protiv 20 srpskih banaka i udruženja zbog korišćenja lika Belog anđela na platnim karticama koje su izdavale. Tužba je pokrenuta po zahtevu vladike Mileševskog Filareta, poznatog po mnogim skandalima i ratno-huštačkom ponašanju, pripremio Milan Nešić.
Vladika Mileševski, filaret koga mnogi pamte po fotografisanju s oružjem tokom ratnih sukoba, otvorenoj podršci Slobodanu Miloševiću i mnogim skandalima, odlučio je na sudu da naplati to što se na jednoj od domaćih platnih kartica nalazila slika Belog anđela. To je inače freska iz manastira Mileševa, jedan od najpoznatijih radova srpske umetnosti srednjeg veka. Svojevremeno udruženje banaka od sinoda Srpske pravoslavne crkve i Ministarstva kulture obezbedilo dozvolu za korišćenje ovog motiva. Od toga se odustalo posle zahteva vladike filareta da se o tome mora saglasiti eparhija koju predvodi Mileševska i da za korišćenje Belog anđela traži nadoknadu. Nedugo potom povučene su i saglasnosti sinoda i resornog ministarstva. Publicisti i poznavaocu crkvenih prilika Mirku Đorđeviću nije jasno na čemu vladika filaret temelji tužbu.
Ako postoji dozvola sinoda, onda tužba eventualno jednog vladike postaje bespredmetna, jer kad se kaže sinod, to je crkvena vlada, podrazumeva se da to, ali vi znate da je vladika filaret kontroverzna ličnost. Očevidno je još nešto iz dosadašnjeg toka stvari, da prasvećeni vladika Mileševski filaret ima ipak koristoljubive namere, on hoće od tog korišćenja čuvenog simbola Belog anđela da načini korist za sebe i za crkvu.
Zbog toga se postavlja i pitanje da li vladika filaret pokušava da preskoči crkvenu vladu sinod i od banaka prema informacijama aktuelnim u javnosti naplati čitavih 1,55 miliona evra. Pogotovo pošto, kako kaže sveštenik Ljubomir Ranković, odluke o pitanjima poput dozvole za korišćenje crkvenih simbola zajednički donose sinod i određena eparhija.
Niti bi sveti sinod pristao da da bilo kakvo odobrenje bez saglasnosti nadležnog arhijereja. Znači, sinod to svakako ne bi uradio bez saglasnosti, dogovora, tako da...
Što znači da ukoliko je data dozvola, to su se zajednički saglasili sinod i filaret, tako?
Ako je, ako postoji nekakva dozvola, mislim da o njoj bi trebalo i valjalo da bude upoznat vladika filaret. Ja znam da je neki godina prosvećeni vladika filaret je bio član sinoda, tako da ne vjerujem da bi se nešto radilo bez njegovog znanja.
Ideja po kojoj se slika cenjene srednjovekovne freske svojevremeno našla na platnoj kartici sama po sebi je bila nepotrebna, uveren je sociolog kulture Ratko Božović, mada njega još više iznenađuje sudski proces pokrenut zbog toga.
Očigledno da je Beli anđeo bio prodat i sad ono što je prodato traži konačno efekte svoje prodaje. Ja imam takav utisak. Na tome mislim da je to sve deo ovog našeg brloga, ove naše zamućenosti svega i svačega. I konačno da ništa ne može ostati ni po strani ni sveto, a da pritom ne dodirne tržište koje je najprljavije moguće.
Na to se primećuje Božović samo nadovezuje neshvatljivi postupak vladike filareta da se mimo sinoda kome odgovara odlučio na tužbu. Time pokušava da pokaže da je freska koja je u Srbiji proglašena za nacionalno dobro u stvari njegovo privatno vlasništvo.
Filaret nas je naučio da prekoračuje očekivano od crkve i od crkvenog rezona ili očekivanja od crkvenih institucija, od crkve uopšte. Pa i u ovom slučaju mislim da ne bi morali da budemo iznenađeni, jer bilo je i težih okolnosti s kojima je filaret usrećivao naš nacion ili ako hoćete ono što se dešavalo u prošlosti, u onoj ratnoj prošlosti.
Inače, u ovom nesvakidašnjem procesu je do sada doneta jedna nepravosnažna presuda kojom se Komercijalna banka obavezuje da Mileševskoj eparhiji plati nešto više od 10.000 evra zbog korišćenja slike Belog anđela na platnoj kartici. Ipak, konačno reč o tome da li je upotreba umetničkog dela kažnjiva, da će više sudske instance. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Buru reakcije u Bosni i Hercegovini probudio je tekst sa naslovom Mešano meso, u kome autor piše o takozvanim mešovitim brakovima. Odvažio se indirektno da nazove ljude u tim brakovima mentalno zaostalima, njihovu decu osobama bez identiteta. Još jednom su tako u BiH otvorena brojna pitanja, a pre svega gde je granica između slobode govora i vređanja drugog i drugačijeg, pripremila Marija Arnautović.
Tatjana Sekulić je dijete iz takozvanog miješanog braka. Nema problem identiteta i smatra da je zbog toga samo bogatija. Kada je pročitala tekst, ambiciozno nazvan kolumna, sa naslovom Miješano meso, osjećala se, kaže, grozno.
Bila sam zgrožena onim što sam pročitala, jer na takav način vrijeđati ljude koji su iz miješanog braka ili vrijeđati miješane brakove je nešto nepojmljivo u Bosni i Hercegovini, koja je uvijek bila i uvijek će biti multietnička zemlja. Samom tom kolumnom miješano mjesto, kao što rekao, on je uvrijedio samo djecu iz miješanih brakova, već sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini.
Slično se osjeća ali Vanja Semić. Tako se kaže osjeća već godinama, jer svako malo neko ima potrebu da piše ili raspravlja o miješanim brakovima. Vanja je, kako za sebe kaže, dijete miješanog i u miješanom braku. Ima tromjesečnu djevojčicu i željela bi da kada ona odraste ne bude suočena sa začuđenim pogledima nazovi kolumnista.
Mislim da će se te stvari, dok moje dijete bude svjesno biće, postaviti na pravo mjesto, odnosno da više niko neće pričati o tome što znači miješani brak. Ja mislim da je to floskula jedino koja ovdje na balkanskim prostorima još uvijek egzistira.
Tekst Miješano meso objavio je u novinama Glas Srpske glumac i scenarista Nikola Kolja Pejaković. Mali dio teksta koji je napisao uvrijedivši hiljade ljudi u Bosni i Hercegovini zvuči ovako.
Moje skromno mišljenje je da su brakovi koji ostanu miješani, u kome se ne zna ni ko je čovjek ako žena, niti kome Bogu djeca treba da se mole, u kome se radi mira u kući ne slavi ni Vaskrs, ni Uskrs, ni Bajram, samo jedna nesreća i za te zaljubljene i za njihovu djecu.
Za samo nekoliko sati na forumima, socijalnim mrežama i blogovima pojavilo se hiljade reakcija. Jedno od njih napisao je glumac Sanin Milović.
Nije ni čudo da sam vam stran, da vam smetam, da vam izgledam kao greška. Samo u takvom svijetu vi možete biti profesori, doktori, laureati, doajeni, vođe i tumači morala, vjere, etike i estetike. Ja vam smetam jer nikada neću dopustiti da bude meso, niti miješano, niti ikakvo za vaše topove. I zato što nikada neću dopustiti da preko raskomadanih leševa moje porodice stičete svoje nagrade i zvanja kao što to već decenijama radite.
Ovakva reakcija logična je upravo zbog činjenice da godinama nakon rata koje kakvi profesori, intelektualci i umjetnici daju sebi za pravo da raspravljaju o elementarnom pravu svakog čovjeka da izabere osobu sa kojom želi da živi i ima djecu. Ulazeći tako u najdublju privatnost, često prelaze granicu od slobode govora do jezika mržnje, promovišujući ideje nalik nacističkim. Profesor Dino Abazović smatra da je riječ o apsolutnoj neodgovornosti i anarhiji u javnom djelovanju.
Zašto je važno primijetiti da sam i ja odgovoran za javni prostor kao i svako drugi, važno je primijetiti da bi to bio onaj korektiv da kad izlazite u javno, izlazite dakle sa odgovornošću za javnu riječ.
Autor teksta koji je izazvao buru reakcija u Bosni i Hercegovini, Nikola Pejaković, umeđu vremenu se izvinio svima koje, kaže, nije želio uvrijediti. Njegov tekst se više ne može naći ni na web stranici Glasa Srpske. Direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Svako ko želi zloupotrijebiti slobodu govora da bi širio govor mržnje, moj lični savjet njemu je da pročita krivični zakon da bi znao šta ga čeka zato što reakcije postoje.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Plesnim komadom popodne legendarnog koreografa Raimunda Hogea sinoć u Domu omladine počeo drugi Limit Live Art Festival, na kojem će do nedelje biti predstavljene pozorišne predstave i performansi umetnika iz zapadne Evrope i bivše Jugoslavije. Pored predstave Raimunda Hogea, koji je na početku svoje karijere sarađivao sa Pinom Bausch, publika će tokom tri dana moći da vidi komad koje je sledeći slovenačkog umetnika koji se krije pod pseudonimom Janez Janša, a u subotu će se u okviru noći performansa predstaviti umetnici Stipe Kostanić, Miljana Babić, Bojana Radulović i drugi. Umetnički direktor festivala Milan Lučić objašnjava da se u ovogodišnjem izboru predstava fokusirao na one koji su u prethodnoj sezoni donele novi izraz.
Ono što je nama bio cilj, znači ne da ne damo neki ultimativni sud o tome šta je, da kažem, najnovije u pozorišnom izrazu, već smo prosto dali jednu od mogućih linija, a sve zajedno povezano, jer svaka od tih predstava se poigrava sa jednim ili sa više elemenata scenskog izraza. Iz toga ide i ceo dizajn, jer on se sastoji od bezbroj nekakvih linija crne i bele boje. Eto, to je prosto neki koncept bio i to je ono što smo mi hteli da ovim repertoarom kažemo.
Cene ulaznica za predstave kreću se od 300 do 800 dinara, dok je ulazna noć performansa slobodan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Prvi zatvorenici koji ispunjavaju uslove za oslobađanje dela kazne po zakonu amnestiji danas na slobodi. Srpski pripadnici kosovske policije odbili zadatke tokom događaja u naselu Brđani, izjavio portparol policije Besim Hoti. Skupština raspravlja o budžetu za 2013. Pajtić najavio žalbu Ustavnom sudu ako parlament Srbije ne usvoji amandmane Vojvodine na zakon o budžetu. U lančanom sudaru 150 vozila u Teksa su poginule dve osobe, 120 povređenih. Dogovor o budžetu Evropske unije neizvestan, vreme oblačno do 12 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.